Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria Kurti mbetet e vendosur për të paditur Serbinë për gjenocid. Borxhi publik konsiderohet mundësi për shpëtimin e ekonomisë në Kosovë. Bota bën thirrje për ndalje të dhunës në konfliktin izraelito-palestinez. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të ngrej padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur një gjë të tillë në një mbledhje të qeverisë të mbajtur javën e kaluar, ku është miratuar programi i qeverisës 2021-2025. Për të kuptuar më shumë rreth këtij qëndrimi, lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Krenari për ju dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Ka diçka konkrete në deklaratën e Kurtit?
Krenar, ashtu si shtatë edhe ju, Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vetë në sperinë se qeveria e ti të të ngrisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri Kurti në fund të javës e kaluar thasë se në programin qeverisës ngritja e padis është një prej çështjeve që pritet të realizohet. Ajo që deri me tash nuk ishte e ditur, ka qenë se në cilën gjykatë Kosova do të ngrejë këtë padi, por Kryeministri Kurti tha se do të ngrisin padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se a duhet Kosova të synojë që një padi të tillë ta parashtrojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe për mundësinë që janë për një gjë të tillë, marr parasysh që Kosova ende nuk është anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për ngritjen e një padije kundër gjenocidit serb në Kosovë, mundësia ekziston, marr parasysh faktin që krimet e luftës përfshirë dhe gjenocid janë vepra të cilat nuk mund të parashkruhen. Por sipas tij, në kuptimin formal, Kosova gjendet para vështirësive të caktuara për shkak se pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të aplikojnë vetëm shtetet që janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesës së cilës Kosova nuk është ende. Ekspertët tjerë thonë se ideja që Kosova të ngrisë padi ndaj Serbisë për krimet e gjenocidit është e mirë por e vonuar. Megjithatë, ata thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, cili do të qoftë ai, në rast se Kosova eventualisht deponon padi, do të kishte karakter vetëm këshilldhënës dhe jo obligues. Marë parasysh këtë dhe komplikimet e tjera, disa ekspertë mendojnë se Kosova do të veprojë drejt në rast se padinë e tillë do ta ngrihet gjykatën ndërkombëtare penale. Për këtë çështje për cilën po flasim, ne kemi marrë dhe një mendim nga Ahmet Greqevci, kryetari i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që pulumton çështën e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë. Ta dëgjojmë bashkë një deklaratë të tij.
E dëgjojmë.
Mendoj se me gjithë se jemi vonuar në këtë proces në si Kosovë, kjo është dhe qysh ka herë që të vonuar, por mendoj se për të ngrit një kazim penal për krimet e gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt do të jem shumë të vetëdijshëm që do të jem shumë të përgatitur mirë të sistemum mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse do ta dim se me kënd kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet dhe se këti materiali dhe me konë njërës eminent që njofin këtë punë mirë, që janë me vite punëtorë të këti procesi, në bashkëpunim me ekspert ligjor, adresa.
A kemi dëshmi për këtë gjenocid që është bërë në Kosovë?
Ne, jo që kemi, po edhe shte ngarkum jemi me dëshmi, por këto duhet sistemuar në mënyrë faktike dhe në mënyrë profesionale, sepse nuk janë të sistemuar dhe këtë duhet ku. Kjo ka qenë neglijenca institucionit të shtetit tonë, duke mos e ngritur institutin për krime lufte, që sistemohet dhe të pregaditën dosjet komplet, duke u nisur prej viktimave e deri në plashtitjet e institucionit shtetënore.
Ndryshe, si pas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë 13.500 persona, por ajo që dihet është se muaj më i përgjakshëm ishte ai në vitin 1999, në muajin prill pra, ku vranë më shumë se 4.000 persona, pra saktësisht 4.082 persona.
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërkohë një material lidhur me këtë temë do të mund ta gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Njohësit e ekonomisë thonë se Kosova ka hapësirë për hua dhe duhet të bëjë një gjë të tillë për të tejkaluar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Sipas tyre, niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelet e vitit 2018, çka përbën kthim prapa. Dhe sipas Bankës Botërore, kthimi i Kosovës në nivele para pandemisë do të mund të bëhet vetëm në 2022. Raporti Luljeta Krasniqit.
Hyrja në borxh publik konsiderohet nga ekspertë fushës së ekonomisë vetmja mundësi për dalje nga kriza ekonomike në të cilën është futur Kosova gjatë kohës së pandemisë me COVID-19. Ekonomia e Kosovës ka shënuar rënje deri në 4% gjatë vitit 2020 sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot për Radion Evropa e Lirë se niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelin e vitit 2018. Sipas tij, brutoprodukti vendor nuk është 7 miliard euro, por 6.5 miliard, që është kthim mbrapa. Për një rikthim të ekonomisë në nivelet e para pandemisë, shton Shatri, do të ishin të mjaftueshme rreth 1.5 miliard euro.
Se ku sigurohen këto bjete, prej burimeve tanake është shtije, sepse potenciali aftësia akumuluese e ekonomisë tonë është e ulët, nuk ka mundësi na mundë me nda për buqetet që konzervë 800 milion për investime, për jo ma shumë, shu që me qenë se ka hapsin për mordje të borxheve ose ngarkesën e ekonomisë me borxhe të jashtme, po edhe të mençme, ka hapsin, aty duhet më orientu.
Shatri thot se futja në çfarëdo borxhi publik duhet të bëhet me një program të mirëfillt i cili do të arsyeton të para institucioneve financiare kërkesën për hua. Masat qeveritare për adresimin e krizës shkaktuar nga pandemia COVID-19 kanë ndikuar edhe në rritjen e borxhit publik. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, borxhi publik ka arritur në vlerën e 1.5 miliard euro. Si përqindje brutoproduktit vendor, borxhi publik arriti në 21.8% nga 17.5% në dhjetor të vitit 2019. Rikthimi i ekonomisë në nivelet e para pandemisë edhe sipas Bankës Botërore kërkon vite. Banka Botërore në raportin e fundit të publikuar në muajin prill vënë pas se ekonomia e Kosovës në nivelet e para pandemisë rikthehet më 2022. Por sipas analizave që Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë gjatë kësaj kohe ekonomisë në Kosovë, thuhet se janë krijuar dëme të mëdha në ekonominë dhe se rimkëmbja kërkon minimumin 3 vite. Kryetari i kësaj ode ekonomike në Kosovë Agim Shahini thot se vetëm një mënyrë për rimkëmbje është hyrja në borxhe publike, por që edhe për këtë kërkohen projekte zhvillimore.
Gjasat për të kthyer në ekonominë e vitit 2019 janë të vogla me trendin i cili po shkon drejt rinë këmbjes